Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak, 25. oktobarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Delegacija parlamentarne skupštine NATO-a koja boravi u Bosni i Hercegovini zabrinuta što u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven stav o njenoj budućnosti.
Zabrinuti smo i činjenicom da još uvijek nije formirano vijeće ministara, zatim da još uvijek ne postoji ni budžet države.
Predstavnici šest stranaka u privremenoj komisiji za provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci danas iznijeli stavove svojih stranaka u vezi sa usklađivanjem Ustava Bosne i Hercegovine sa ovom presudom.
Stav SDP-a bio baziran na prijedlozima iz aprilskog paketa.
Na sjednici Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine dogovoreno da državni entitetski ministri financija nastave razgovore da bi se došlo do konačnog usaglašavanja prijedloga raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Više od 100 ljudi poginulo, a najmanje 50 povrijeđeno u eksploziji rezervoara goriva u Sirtu. Spasilačke ekipe izvukle su do sada 366 tijela iz ruševina nakon zemljotresa koji je u nedjelju pogodio tursku provinciju Van, povrijeđeno 1300 ljudi. Svrgnuti libijski vođa Muammar Gaddafi, njegov sin Musatim i jedan njihov pomoćnik sahranjeni su na tajnoj lokaciji u prisustvu nekoliko članova porodice i zvaničnika. Bili su samo ovo naslovi dana, više u pregledu vijesti koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sjednici Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine u Sarajevu dogovoreno je da državni entitetski ministri financija nastave razgovore da bi se došlo do konačnog usaglašenog prijedloga raspodjele prihoda iz indirektnih poreza, saopšteno je iz savjeta ministara nakon sjednice. Federalni ministar financija Ante Krajina rekao je da je dogovoreno da naredna sjednica bude održana najkasnije do 22. novembra, kada će biti završna misija MMF-a u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ranije je rekao da neće dozvoliti traženi enormno visok iznos za zajedničke institucije, jer bi to značilo manje sredstava za Republiku Srpsku. Michael Dropling iz delegacije parlamentarne skupštine NATO-a koja boravi u Bosni i Hercegovini izrazio je danas zabrinutost što u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven stav o njenoj budućnosti, te činjenicom da još uvijek nije formiran savjet ministara. Dropling je zabrinut i zbog toga što nije usvojen budžet Bosne i Hercegovine i nije riješeno pitanje nepokretne imovine. On je nakon sastanka s predstavnicima oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izjavio novinarima da svi ovi problemi stoje na putu ka bližoj integraciji Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas izvještaj o stanju u privredi za 2010. godinu. U entitetskoj vladi tvrde da je iz analize makroekonomskih, socijalnih i fiskalnih kretanja u prošloj godini vidljiv blagi privredni oporavak. U toj analizi se između ostalog navodi da je ostvaren realni rast od 0,8% u odnosu na 2009. kada je riječ o nominalnom bruto domaćem proizvodu. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da zakonom o privatizaciji državnih stanova u tom entitetu nije povrijeđen vitalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, ali da zakon može biti predmet ocjene ustavnosti. Predstavnici šest parlamentarnih stranaka u privremenoj zajedničkoj komisiji za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci danas su iznijeli stavove svojih stranaka u vezi sa usklađivanjem Ustava BiH sa ovom presudom. SDP se u svom prijedlogu vratio na propali aprilski paket ustavnih promjena. SDA smatra da osnova za raspravu treba biti prijedlog sa početka butmirskog procesa, dok za SDS Dejtonski sporazum i njime utvrđena formula etničkih proporcija treba da bude osnovica za rad komisije. Potprol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je danas da za ovu misiju nije prihvatljiv ni jedan uslov kada je u pitanju sloboda kretanja. Lokalni politički lideri sa sjevera Kosova danas su ponudili kompromis KFOR-u i Eulexu da im se omogući slobodno kretanje ako ne prevoze kosovske carinike i policajce na granične prelaze Jarinje i Brnjak. Više od 100 ljudi je poginulo, najmanje 50 povrijeđeno u eksploziji rezervoara goriva u Sirtu, potvrdio je komandant prelaznog nacionalnog savjeta Leit Mohamed. Isti izvor saopštio da se eksplozija dogodila dok su ljudi čekali u redu da kupe gorivo. Svrgnuti libijski vođa Muammar Gaddafi, njegov sin Muatasim i jedan njihov pomoćnik sahranjeni su na tajnoj lokaciji u prisustvu nekoliko članova porodice i zvaničnika, saopštio je utorak vojni savjet nove vlasti u Misurati. Sahrana je po islamskim običajima obavljena u 5 sati po lokalnom vremenu, navodi se u pisanoj poruci proslijeđenoj agenciji Associated Press. Kako je saopšteno, mjesto sahrane ostaće tajna kako bi se spriječio eventualni vandalizam. Spasilačke ekipe izvukle su do sada 366 tijela iz ruševina nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena koji je pogodio tursku provinciju Van saopštila je danas Kancelarija za vanredne situacije, dodajući da je povređeno 1300 ljudi. Najviše ljudi poginulo u gradovima Erdžis i Vam, gdje se danas dva dana nakon potresa srušila sedmospratna zgrada. Za sada nema podataka da je neko bio u zgradi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Delegacija parlamentarne skupštine NATO-a koja boravi u Bosni i Hercegovini zabrinuta je što u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven stav u njenoj budućnosti, te što još nije formirano vijeće ministara. Članovi delegacije danas su se između ostalog sastali sa parlamentarcima sa kojima su razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i mogućnostima deblokade te ispunjavanja uslova za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u, zabilježila Mirna Sadiković.
Lord Michael Joplin, koji je član parlamentarne skupštine NATO-a već 47 godina, kaže kako su razočarane zbog zastoja u ispunjavanju uslova za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
Mi smo svakako zabrinuti što ne postoji jedinstven stav o budućnosti Bosne i Hercegovine. Zabrinuti smo i činjenicom da još uvijek nije formirano vijeće ministara, zatim da još uvijek ne postoji ni budžet države, ali isto tako i činjenicom da nije riješeno pitanje nepokretne imovine, jer svi ti problemi stoje na putu ka integraciji Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju.
Predstavnik BiH parlamenta Asim Sarajlić kazao je da je izravni razgovor sa članovima parlamenta NATO-a prilika da se pokaže pravo stanje stvari u Bosni i Hercegovini.
Mislim da su dame i gospoda koji su danas došli u parlament dobili zaista realnu sliku stanja u Bosni i Hercegovini i da mogu i u NATO i u Briselu i svuda gdje to zaista Bosni treba na njenom putu ka Evropi i NATO zaista prenijeti jasne slike i naravno onda da se aktivni garanti mira u Bosni i Hercegovini i kvalitetni uključe u pomeni jednom historijskom iskoraku koji treba ova zemlja.
Ovo je bila prilika i za komentar o nedavno objavljenoj studiji Atlantske alijanse o tome kako je u Bosni i Hercegovini ponovo moguć sukob. Lord Michael Joplin kazao je da se iskreno nada da političari u Bosni i Hercegovini ne zagovaraju tu opciju. A ministar odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić dodao.
Ne mislim da imamo u bilo kom smislu perfektnu situaciju, ali isto tako mislim da imamo dovoljno iskustva i prostora da rješenja tražimo na racionalan i razuman način, a ne kroz sukobe.
Delegacija parlamentarne skupštine NATO-a razgovarala i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa predstavnicima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I sa drugih adresa stižu upozorenja da je situacija u Bosni i Hercegovini politička i ekonomska, komplikovana i dramatična, toliko da je Brisel gotovo digao ruke od ove zemlje. Jedino moguće rješenje je promjena ustava koja bi onemogućila da zakon iz mape puta budu pitanje vitalnog nacionalnog interesa, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Adam Balker, direktor programa Politika, proširenje i susjedstva Evropske unije. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Balker, kako vidite danas Bosnu i Hercegovinu u politici proširenja Evropske unije?
Situacija u Bosni je vrlo loša stvarno i sada čini se da Bosna je u nekom čorsu kako
situacija
zbog političke krize i osim toga vrlo teške ekonomske situacije i čini se da u društvu dominantno raspoloženje je frustracija, neka depresija i nažalost također na zapadu odnos prema Bosni nije pozitivan. Mislim da ovo je pogrešno mišljenje zbog toga jer sada ovo političko uvjetovanje ne radi sa strane Evropske unije ovdje, zbog toga jer država ne radi. Najbolje rješenje bi bila promjena ustava, da u ustavu Bosne mora se naći članak koji vrlo jasno će reći da u slučaju zakona koji je povezan sa acquis communautaire nema mogućnosti blokiranja. I ovo je ključno, najbitnija stvar. Naravno, gospodin Dodik je protiv ovog rješenja, političari ovdje, ovo je stvarno vrlo, vrlo slaba politička elita, užas, očaj i razina korupcije, je, ovo je skandal.
A što će to u konačnici značiti? Kakve posljedice to može imati?
Ja mislim da,
ovo
je samo dokaz da ovdje je stvarno stagnacija. Ja se samo plašim da u slučaju nastavka ove situacije imat ćemo neke najrazine. Ne bih rekao da imat ćemo rat, ali postoji nažalost opasnost eskalacije nasilja kao na Kosovu 2004. godine. Ne vjerujemo u neki rat, između Republika Srpske i Federacije, ali plašim se nekih nereda sa etničkim backgroundom.
Profesor Balcer, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Intervju u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije, SDS-a, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, HDZ-a 1990-a i HNS-a u privremenoj zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci danas su iznijeli stavove svojih stranaka u vezi sa usklađivanjem Ustava Bosne i Hercegovine sa ovom presudom. Na sutrašnjem zasjedanju komisije čuće se ideje i ostalih 7 stranaka. Selma Boračić prenosi neke od prijedloga koji su se danas mogli čuti.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu predlaže da se broj članova u predsjedništvu poveća sa 3 na 4, kao i da se broj delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine poveća sa 15 na 18 članova sa 3 delegata iz reda ostalih. Poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta Beris Belkić.
Praktično se određuje da će biti 4 člana predsjedništva, da će jedan biti iz reda ostalih i da će se birati neposredno, a Bosna i Hercegovina je jedna izborna jedinica.
Srpska demokratska stranka zalaže se za promjene Ustava u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Njihov prijedlog ne bi donio značajnije promjene Ustava. Kada je u pitanju izbor predsjedništva Bosne i Hercegovine, SDS zagovara da se pri izboru ukloni odredba konstitutivnih naroda, tako da se može kandidovati i biti biran ko želi. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Borislav Vojić.
Biće dakle biran jedan predstavnik iz Republike Srpske, dva iz Federacije. I nema diskriminacije. Dakle, ostaje sve isto.
Stranke potpisnice platforme zagovaraju korijenite promjene Ustava BiH. Predlažu da se predsjedništvo bira posredno, to jest da ga imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa jednim predsjednikom i potpredsjednicima. U Dom naroda trebala bi se imenovati još 3 delegata koja bi bila iz reda ostalih. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović.
Stav SDP-a bio baziran na prijedlozima iz aprilskog paketa.
Za posredan izbor predsjedništva zalaže se i Hrvatska demokratska zajednica 1990. Kada je u pitanju Dom naroda, HDZ 1990. predlaže da se poveća broj delegata na 48 uz 3 iz reda ostalih. Predsjednik ove stranke Božo Ljubić.
Jedino ovaj broj jamči da se zadrži ona proporcija 2/3 iz Federacije, 1/3 iz Republike Srpske, a u isto vrijeme da omogući da se iz jednog i iz drugog entiteta izaberu u Dom naroda predstavnici sva 3 naroda i predstavnici iz reda ostalih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boričić.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas izvještaj o stanju u privredi za 2010. godinu. Entitetskoj vladi tvrde da je iz analize makroekonomskih, socijalnih i fiskalnih kretanja u prošloj godini vidljiv blagi privredni oporavak. U toj analizi se između ostalog navodi da je ostvaren realni rast od 0,8% u odnosu na 2009. godinu kada je riječ o nominalnom brutodomaćem proizvodu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao je poslanicima Narodne skupštine kako je realni rast privrede u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu iznosio 0,8%, te da je ostvareni bruto društveni proizvod u prošloj godini u tom entitetu iznosio 8 milijardi 307 miliona maraka. Najveći rast je, kaže Kovačević, zabilježen u vađenju ruda i kamena, zatim u prerađivačkoj industriji te proizvodnji energije, dok je negativan rast zabilježen u poljoprivredi, ribarstvu i građevinarstvu.
Na osnovu svega možemo analizirati da Republika Srpska blagi privredni oporavak i kreće se uzlaznom putanjom.
U opoziciji kažu da treba uzeti sa rezervom podatke o bruto društvenom rastu, jer izložena statistika u ovom slučaju odudara od realne stvarnosti. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić pita zbog čega u obračun bruto društvenog proizvoda nisu uključeni i podaci o potrošnji.
Znate li vi koliko je naše učešće krajnje potrošnje u bruto domaćem proizvodu? 97%. Kada to pogledamo, mi u stvari vidimo da u našoj strukturi bruto domaćeg proizvoda u njoj su uključeni krediti za pokrivanje deficita.
Dok ministar Kovačević iznosi tvrdnju da bi rast BDP-a u ovoj godini mogao iznositi i do 2,2%, u BDP-u smatraju da odluka o povećanju stope poreza i doprinosa ugrozila cijeli sistem privrede. Poslanik te stranke Zoran Đerić.
Preduzeća u Republici Srpskoj u prvom polugodištu ove godine povećale su dugove za 7%, što je više od pola milijarde. Ukupni dugovi privrede premašili su 8,8 milijardi konvertibilnih maraka.
no i u vladinom izvještaju priznaje se postojanje strukturnih poremećaja u privredi, niska produktivnost, zastarjela tehnologija, kao i nisko učešće pojedinih sektora u društvenom proizvodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15. sati 15 minuta, podsjećam na vijesti dana. Delegacija parlamentarne skupštine NATO-a zabrinuto što u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven stav o njenoj budućnosti. Predstavnici 6 stranaka u privremenoj komisiji za provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci danas iznijeli stavove svojih političkih partija u vezi sa usklađivanjem Ustava Bosne i Hercegovine sa ovom presudom. Na sjednici Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine dogovoreno da državni entitetski ministri financija nastave razgovore da bi se došlo do konačnog usaglašavanja prijedloga raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Više od 100 ljudi poginulo, a najmanje 50 povrijeđeno u eksploziji rezervoara goriva u Sirtu. 2 osobe poginule u nevremenu u Dublinu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura od 15 do 22 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Bivši libijski vođa Muammar Gaddafi sahranjen je jutros u zoru u skroman obred koji su održali muslimanski sveštenici na tajnoj lokaciji u libijskoj pustinji. Zajedno s Gaddafijem sahranjen je i njegov sin Motjasim, objavio je jedan član nacionalnog prijelaznog vijeća. Istovremeno, prema tvrdnjama privremene vlade, Gaddafijev sin Saif al-Islam u blizini je libijske granice sa Nigerom i Alžirom i namjerava da pobjegne iz zemlje koristeći lažni pasoš. Biljana Jovićević.
Kako navode agencije, ove informacije koju je potpisao portparol vojnog savjeta Misurate Ibrahim Bejtamala nisu mogle biti provjerene iz nezavisnih izvora. Bejtamala je rekao i da će mjesto sahrane ostati tajna kako bi se spriječio eventualni vandalizam. Članovima plemena kojem je Muammar Gaddafi pripadao nije postignut dogovor o preuzimanju njegovog tijela. 4 svjedoka koja su prisustvovala sahrani zakljela su se na Kuran da nikad neće odati mjesto gdje je zakopan. Tijelo ubijenog bivšeg libijskog vođe od petka, kada je ubijen sve do ponedjeljka, bilo je izloženo u hladnjači na tržnici u Misurati, gdje su Libijci mogli da se uvjere da je ubijen, pošto je uhvaćen blizu svog rodnog grada Sirta. Višednevno izlaganje tijela Gaddafija te omogućavanje da ga fotografišu izazvalo je podjele među lokalnim stanovništvom koje tradicionalno sahranjuje mrtve u roku od jednog dana. Mnogo kontroverziji dalje izaziva način na koji je ubijen bivši libijski lider, posebno nakon objavljivanja snimaka mučenja prije ubistva, čak i sumnji da je bio silovan. Osim što su Ujedinjene nacije zatražile istragu o načinu njegove smrti, oglasile su se i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Freda Abrahams iz Human Rights Watcha također poziva da se obavi istraga. To je, čini se, izvršilo 53 ljudi koji su u pritvoru anti-Gaddafijevih snaga i potrebna nam je istraga. Ne znamo sve detalje, ali dokazi sasvim jasno upućuju u tom smjeru.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici mašinovođa Republike Srpske ponovili su danas u Doboju da neće početi da rade dok ne budu ispunjeni njihovi uslovi. Oni su danas razgovarali sa novinarima nakon što su iz uprave željeznice najavili da će za rad angažovati mašinovođe iz susjednih željezničkih uprava. Slušamo Arnesa Grbešića.
Predstavnici mašinovođa Republike Srpske ponovili su danas da neće pokrenuti vozove dok se ne usvoje njihovi već poznati zahtjevi oko isplate dodatka na platu. Kazali su da ne mogu pristati na umanjenje svojih primanja od 200 do 300 maraka, jer tada ne bi bili u situaciji da bezbjedno upravljaju vozovima. Predstavnik mašinovođa Raden Komarić.
Troškovi prijevoza koji se ne isplaćuju već od januara mjeseca ove godine dodatno su umanjili primanje mašinovođa i ostalih radnika. Nova sistematizacija od strane poslovodstva gdje se mašinovođe trebaju da prevedu u pomoćnike, što bi bilo dodatno smanjenje primanja mašinovođe, jedan je isto od razloga.
Mašinovođa iz Prijedora Draško Ivanić.
Mašinovođa da bi obavljao poslove mora imati prvu zdravstvenu grupu, a to znači da bude psihički i fizički zdrav za obavljanje poslova, gdje se ta zdravstvena grupa provjerava svake godine, odnosno svako 11 mjeseci i imate redovan i vanredni periodični pregled. Da bi imao prvu zdravstvenu grupu, znači moraju se obezbijediti od uslova od strane poslodavca. U pojedinim europskim državama i u okruženju mašinovođe imaju čak i dodatak na zdravstvenu grupu. Mi imamo takav dodatak, znači za zadnjih 15 dana spavamo na pločniku. i tražimo svoja prava.
Novom obraćanju mašinovođa prethodila je najava generalnog direktora da će uprava Željeznica Republike Srpske, kako bi pokrenula vozove, angažovati mašinovođe iz susjednih željezničkih uprava. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Meni je posebno drago što kolege iz Srbije i Crne Gore koji su dolaskom, znači nisu još stigli ovdje, oni su to podržali, Crna Gora, znači sve kompletno okruženje oko nas je podržalo ove kolege i nema vožnje vozova od strane njih. Tu je se poslodavac malo prevario i drzno je otišao da traži mašinovođe po birovu, da traži po okruženju i normalno da nije ni našao.
Predstavnici mašinovođa najavili su da će danas u Doboj doputovati i njihove kolege iz Federacije te Srbije i Crne Gore da im pruže podršku. Mašinovođe u Republici Srpskoj obustavile su rad 10. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini je u septembru u odnosu na avgust zabilježena inflacija od 0,3%, dok su cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u septembru ove u odnosu na septembar protekle godine više za 4%. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za avgust 2011. godine iznosila je 822 konvertibilne marke, što pokazuje nominalni rast za 0,5% u odnosu na decembar 2010. godine. Više detalja sa konferencije za novinare Agencije za statistiku reći će Aida Đugum.
U avgustu ove godine registrovano je više od 530.000 nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini, što je više u odnosu na juli. Među nezaposlenima najbrojniji su visoko kvalifikovani i kvalifikovani radnici. Povećan je broj nezaposlenih žena koji inače čine polovinu od ukupnog broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Direktor Agencije za statistiku Zdenko Milinović.
Kad govorimo o zaposlenosti i nezaposlenosti, u kolovozu 2011. godine broj zaposlenih u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini iznosio 692.471 osobu, od toga 280.913 žena. U odnosu na srpanj 2011. je broj ukupno zaposlenih pravnim osobama smanjio se za 0,5%, a također i broj žena za 0,7%.
U poređenju sa avgustom prošle godine najviše je zaposleno u sektoru obrazovanja. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini iznosila je 822 konvertibilne marke, kaže Milinović.
Možemo samo da ponovimo da je prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom pravnim osobama Bosni i Hercegovini za kolovoz 2011. iznosila 1283 konvertibilne marke, što pokazuje normalni rast za 2,6% u odnosu na prosinac 2010. godine.
U odnosu na prethodna dva mjeseca najviše su porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića, stanovanja, komunalni i drugi kućni troškovi, a niže su cijene odjeće i obuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vakcinacija protiv sezonske ptičje gripe u Republici Srpskoj počinje sutra. Obezbijeđeno je 15 besplatnih doza za hronične bolesnike i socijalne kategorije i dodatne 3000 po cijeni od 15 maraka za građane. Istovremeno neiskorištene vakcine koje su nabavljene za prošlu godinu do kraja mjeseca treba uništiti. Iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Vakcina je sigurna i daje se i djeci od 6 mjeseci, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Ja sam se prošle godine vakcinisao sam svoju ćerku kao pozitivan primjer pristupu imunizaciji, odnosno vakcinaciji. U različito i ove godine natjeraću značajan broj zvaničnika Republike Srpske također se vakcinišu. Kao najbolji primjer da je vakcina sigurna.
Resorno ministarstvo i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su 2010. godine nabavili vakcine za grip tipa A u vrijednosti od 240.000 konvertibilnih maraka. Škrbić zbog toga trpi kritike, a neiskorištene vakcine do kraja mjeseca moraju biti uništene. Koliko će to da košta, znaće se poslije tendera, rekao nam je direktor Instituta za zaštitu zdravlja Slobodan Stanić.
Mi ćemo pričekati, znači, kompletan istek roka, pozvat ćemo komisija zajednička iz Ministarstva zdravlja i naša, konstatovat će da je, znači, taj rok istekao i mi ćemo, znači, u postupku odabrati kuću koja je ovlaštena da izvrši uništavanje tih vakcina i one će biti uništene.
Prošle godine troje ljudi je umrlo od gripa H1N1. Od ove godine grip tipa A je iz pandemijske faze prešao u fazu sezonskog gripa, smatra epidemiolog Janja Bojanić.
Promjene virusa u smislu nekih antigenih mutacija, znači za sada, ne očekuju se novi podtipovi sojeva u ovoj sezonskoj gripi.
Vakcine za ovu sezonu su ukupno koštale nešto više od 130.000 konvertibilnih maraka, što je upola manje sredstava nego prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te Ekonomskom i Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić studentima su povećane cijene školarina, zbog čega negoduju. S druge strane, na fakultetima objašnjavaju da su bili primorani to učiniti jer novce imaju sve manje otkako kantone izmiruje svoje obaveze. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru donesena je odluka o povećanju školarine za redovne studente koji inače studiraju uz potporu ministarstva. Umjesto dosadašnjih 250, školarina ove godine iznosi 500 maraka. U upravi fakulteta povećanje cijena pravdaju lošim financijskim stanjem u koje ih je dovela vlada kantona, koja zbog nekonstruisanja vlasti već mjesecima ne vrši nikakve uplate. Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Ljubomir Zovko.
Bili smo prinuđeni jer jako su nas smanjili, da vam iskreno kažem, skoro da su nas prestali financirati. Stanje krajnje nužde i kazali smo čim županije počnu financirati, mi ćemo tu odluku ukinuti.
Studenti su dobro upućeni u stanje stvari, znaju kakav odnos ima kantonalna vlast prema visokom obrazovanju, pa ipak ne podržavaju ovakav način punjenja fakultetske kase.
Ne, po meni je to grozno.
S obzirom na ekonomsku situaciju, teško je, ali Bože moj.
Mislim, ne možemo mi tu sad ništa, možemo se žaliti, ali kome se žaliti, jednom ministarstvu.
Slično proživljavaju i na Univerzitetu Džemal Bijedić, na Ekonomskom i Fakultetu humanističkih nauka. Njima su sve upisnine povećane za 100 maraka. Ono što studentima smeta jeste činjenica da su fakulteti djelovali mimo volje savjeta univerziteta. Naime, Unija studenata u savjetu ima 5 svojih predstavnika, te su na jednoj od sjednica uspjeli spriječiti povećanje upisnina. Međutim, pojedini su se fakulteti oglušili na tu odluku, kaže Alen Jeganjac, predsjednik Unije studenata.
Bilo kakvo objašnjenje, mi ne možemo prihvatiti, niti nas zanima, jer bilo kakvo raspravljanje o nelegalnim odlukama nema smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Sarajevu je danas održan okrugli sto na kom se govorilo o jednoj od značajnih komponenti bolonjskog sistema u uslovima za mobilnost nastavnika i studenata. Više o ovoj temi reći će Zvjezdan Živković.
Pojam studentska mobilnost je pravo svakog studenta da ostvari dio studijskog programa, semestra ili akademske godine ne na matičnom, već na drugom univerzitetu. U BiH se ovakva praksa jedva primjenjuje, kaže direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, Boris Čurković.
To je iz razloga što je Bosna i Hercegovina u niskom stupnju integracija s Europskom unijom, ima prilično ograničen pristup Erasmus fondovima. Erasmus fond je najveći fond Europske unije za mobilnost studenta. Do sada su iz njega plaćene milijarde eura.
Nužno je izvršiti proces akreditacije koji će omogućiti da BiH visokoškolske ustanove i studijski programi budu prepoznati i u Europi.
Potrebno je izvršiti akreditaciju 37 visokoškolskih ustanova u Bosni i oko 1500 studijskih programa, govorimo o programima prvog i drugog ciklusa.
Bez obzira što je u BiH počeo proces osiguranja kvaliteta, djelimično i proces akreditacije, on se ne provodi jednobrazno, te ne postoje jedinstvena rješenja u oba entiteta. Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić kaže:
ovim različitim implementiranjem do diplomskog i postdiplomskog studija u Federaciji BiH dolazimo do jedne apsurdne činjenice da naši studenti mogu ići vani, ali ne mogu unutar Federacije Bosne Hercegovine od kantona do kantona da prelaze sa različitih godina studija, odnosno da vrše svoje doškolovavanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti, Žanu Kovačević.
Michael Jopling iz delegacije parlamentarne skupštine NATO-a koja boravi u Bosni i Hercegovini izrazio je zabrinutost što u zemlji ne postoji jedinstven stav o njenoj budućnosti te činjenicom da još uvijek nije formirani savjet ministara. Predstavnici 6 parlamentarnih stranaka u privremenoj zajedničkoj komisiji za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci danas su u Sarajevu iznijeli stavove svojih stranaka u vezi sa usklađivanjem Ustava Bosne i Hercegovine sa ovom presudom. Na sjednici Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine dogovoreno je da državni entitetski ministri financija nastave razgovore da bi se došlo do konačnog usaglašenog prijedloga raspodjele prihoda iz indirektnih poreza. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da zakonom o privatizaciji državnih stanova u tom entitetu nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda, ali da zakon može biti predmet ocjene ustavnosti. Potporol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je danas da za ovu misiju nije prihvatljiv ni jedan uslov kada je u pitanju sloboda kretanja. Više od 100 ljudi je poginulo, a najmanje 50 povrijeđeno u eksploziji rezervoara goriva u Sirtu. Svrgnuti libijski vođa Muammar Gaddafi i njegov sin te jedan njihov pomoćnik sahranjeni su na tajnoj lokaciji daleko u pustinji, saopštile su nove libijske vlasti. U Dublinu je proglašeno vanredno stanje nakon što je olujno nevrijeme odnijelo dva ljudska života, a poplave napravile haos u irskoj prestonici. Jedan demonstrant ubijen je, a 40 ih je povrijeđen u Sanu u sukobi snaga jemenskog predsjednika Alija Saleha i antivladinih demonstranata. Vrijeme sutra pretežno oblačno, ujutro sa maglom, jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 15 do 22 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija možete naći na internet stranici Radija Slobodna Evropa. I studiju u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana